ายงานข่าวสุขภาวะภาคใต
้สามใจสามพลัง
รายงานข่าวสุขภาวะภาคใต้สารใจสารพลังรายงานข่าวสุขภาวะสารใจสารพลังเชื้อโรคดื้อยาขณะนี้เชื้อโรคดื้อยาค่อนข้างเยอะภาคใต้เจอคนไข้วัณโรคนะครับดื้อยาทุกชนิดค่ารักษาตกราว2ล้านบาทต่อคน2ล้านบาทต่อคนนะครับท่านผู้ฟังอัตราการหายจากโรค 30% สาเหตุหลักก็เกิดมาจากการใช้ยาปฏิชีวนะระดับชุมชนอย่างไม่เหมาะสมนายแพทย์กำพลกัญจโนภาสนะครับเป็นรองประธานคณะกรรมการทำงานพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายเฉพาะประเด็นว่าด้วยการจัดการเชิงระบบสู่ประเทศใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลโดยมีชุมชนเป็นศูนย์กลางเรื่องนี้ไม่เพียงเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศไทยนะครับแต่ยังเป็นปัญหาร่วมในระดับโลกองค์การอนามัยโลกระบุว่ามากกว่า50%ของการใช้ยาในประเทศกำลังพัฒนาใช้ยาที่ไม่เหมาะสมและสูญเปล่าทั้งนี้ปัญหาการใช้ยาอย่างไม่สมเหตุสมผลเนี่ยพบบ่อยได้แก่จากผู้ที่ให้บริการที่อาจจะมีการสั่งยาไม่เป็นไปตามแนวทางการรักษาหรือสาเหตุจากผู้ป่วยที่หลายกรณีมีการใช้ยาหลายขนาดร่วมกันมีการใช้ยาปฏิชีวนะที่ไม่เหมาะสมซึ่งทำให้เกิดการดื้อยาการใช้ยาฉีดเกินความจำเป็นทั้งที่ใช้ยาทานและซื้อยากินเองประเทศไทยมีมูลค่าการบริโภคยาประมาณ41%หรือว่า 41% นะครับค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพสูงกว่าประเทศที่พัฒนาแล้วซึ่งมีค่าใช้จ่ายด้านค่ายาต่อการใช้จ่ายสุขภาพเพียง10%หรือ20%นะครับจากข้อมูลการศึกษาวิจัยการบริโภคอย่างไม่เหมาะสมในทุกระดับจากสถานพยาบาลภาครัฐเอกชนการใช้ยาชุมชนโดยเฉพาะยาที่มีความเสี่ยงสูงเช่นยาต้านจุลชีพยาสเตียรอยยาชุดเป็นต้นโดยในปี2555นะครับที่ผ่านมามีงานศึกษาพบว่าผู้ป่วย 19.2 ล้านคนครองยาเกินความจำเป็นและรัฐต้องสูญเสียงบประมาณจากการครอบครองยาเกินจำเป็นราว 2,370 ล้านบาทต่อปีนะครับในระดับโครงสร้างร่างมตินี้ได้เสนอให้มีกลไกระดับชุมชนเพื่อขับเคลื่อนการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลและสนับสนุนชุมชนต้นแบบให้มีระบบการเฝ้าระวังเตือนภัยการใช้ยาอย่างมีเหตุผลการพัฒนาชุดความรู้การใช้ยาเท่าที่จำเป็นสมเหตุสมผลกระส่งเสริมความรู้รอบด้านของสุขภาพนายแพทย์อเนกมุ่งอ้อมกลางผู้อำนวยการสถาบันป้องกันและคุ้มครองโรคเขตเมืองกรมควบคุมโรคสะท้อนว่าร่างมติควรให้ความสำคัญเขตเมืองยิ่งขึ้นเนื่องจากประชากรเขตเมืองมีประมาณ37ล้านคนแต่ข้อมูลในการจัดการเขตเมืองขาดหายเพราะในพื้นที่ที่นิติบุคคลเช่นคอนโดมิเนียมหมู่บ้านจัดสรรไม่มีอสม.เหมือนพื้นที่ต่างจังหวัดจึงจำเป็นต้องนำเสนอวิธีการจัดอีกรูปแบบหนึ่งพอ.ชัยรงค์สังจากนะครับเป็นผู้อำนวยการสำนักงานสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุขให้ความเห็นว่าโดยเจตนารมณ์ของการใช้ยาสมเหตุสมผลก็คือว่าการมุ่งให้ประชาชนใช้ยาอย่างปลอดภัยแต่โจทย์หลักของการใช้ยาคือความคิดและความเชื่อของคนในชุมชนการใช้ยาฆ่าเชื้อเป็นความเชื่อผิดๆของคนจำนวนมากจึงต้องขยับที่ประเด็นไม่ใช่มุ่งเน้นไปที่นโยบายในการทำกลไกในชุมชนทำงานเช่นรปสต.กองทุนสุขภาพตำบลเครือข่ายภาคประชาสังคมทำอย่างไรที่จะเอื้อให้กลไกชุมชนขยับทำงานไปได้ส่วนจะออกแบบก็แล้วแต่ว่าบริบทในพื้นที่เช่นสมัชชาสุขภาพระดับพื้นที่ธรรมนูญสุขภาพพื้นที่เหล่านี้นะครับจะเป็นกลไกหนึ่งที่จะช่วยในการขับเคลื่อนสามารถนำเสนอในข้อเสนอเชิงนโยบายในร่างมตินี้ได้นายสุรกิจสุวรรณเกมนายกอบต.ดอนย่านางนะครับอำเภอภาชีจังหวัดอุทยากล่าวว่าบทบาทกองทุนสุขภาพตำบลซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจในการอนุมัติงบประมาณซึ่งได้กล่าวว่าในตำบลที่ตัวเองดูแลอยู่นะครับมีผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังประมาณ300คนคงต้องเริ่มต้นจากการขอข้อมูลว่าเขาใช้ยาอะไรกันบ้างครับสิ่งแบบนี้ครับท่านผู้ฟังครับเป็นเรื่องที่หนักหนาสากรรจ์นะครับถ้าเราดูตั้งแต่ต้นข่าวเนี่ยครับปรากฏว่าค่ารักษาตัวเนี่ยตกราว2ล้านบาทต่อคนนะครับภาคใต้เนี่ยเจอคนไข้วัณโรคดื้อยาทุกชนิดที่ว่าเนี่ยครับและผมว่าต่อจากนี้ไปเนี่ยถ้าเราไม่เข้าใจเรื่องนี้นะครับต่อไปเนี่ยมันจะมีโรคที่มีความตกใจความวิตกมากขึ้นเพราะว่ากินยาไปแล้วก็ไม่หายนี้จะทำไงต่อ กินยาไม่หายปัญหามันก็จะเรื้อรังไปเรื่อยๆเมื่อปัญหาเรื้อรังไปเรื่อยๆมันจะเข้าไปส่งผลต่อจิตใจเมื่อจิตใจรู้สึกไม่มีความมั่นคงเราจะได้เห็นนะครับว่าทุกวันนี้เรื่องของภาวะจิตใจเนี่ยผมว่าดีไม่ดีเนี่ยมันสำคัญมากกว่าทางกายไปแล้วนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นโรคดื้อยาโรคซึมเศร้านะครับเราไม่ทราบว่าเราเป็นอะไรแต่จิตใจเราไม่สบายพอเราไม่สบายปั๊บเราเกิดการวิตกเพราะวิตกเรื้อรังเนี่ยมันจะทำให้ผู้ที่เป็นเจ้าของร่างกายไม่เชื่อนะครับในสิ่งที่คนดูแลหรือว่าในแพทย์ดูแลเนี่ยครับก็จะทำให้เราเนี่ยกินยาทุกขนานเข้าไปมากเกินความจำเป็นเข้าไปอีกเพราะฉะนั้นนอกจากรักษาไม่ได้ผลแล้วนะครับจะทำให้ความดื้อยาในตัวเราเองเนี่ยมันกลายเป็นภูมิเรื้อรังละหมายความว่าภูมิที่แย่ลงอย่างเรื้อรังครับเพราะฉะนั้นทำให้ตัวเราเนี่ยฉีดยาก็ไม่หายกินยาก็ไม่หายก็รอวันตายอย่างเดียวเหมือนกันนะครับเรื่องแบบนี้เพราะฉะนั้นอย่าประมาทในการใช้ยานะครับสิ่งที่สำคัญก็คือว่าต้องเคารพในความรู้ผมใช้คำนี้เลยนะต้องเคารพในความรู้ที่เราไปรู้มาจากคุณหมอและเคารพในความรู้ที่เขาเขียนมาให้เราอ่านถ้าเราไม่แน่ใจปรึกษาคุณหมอแล้วโปรดเชื่อเพราะถ้าไม่เชื่อแล้วความวิตกมันจะลามไปสู่การไม่เชื่อในอนาคตของท่านซึ่งภูมิคุ้มกันในชีวิตมันจะหายไปจากความไม่เชื่อนี่แหละครับเชฟวุฒิเกิดชื่นรายงาน
รายงานข่าวสุขภาวะภาคใต้
สารใจสารพลัง